Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Grčki istoričar Herodot pominje u 5. veku pre našeg računanja vremena da je na mestu ili u blizini današnjeg Leskovca postojalo izvesno ilirsko, dardansko naselje oko kojeg se gajila konoplja. Gajila se i kasnije vekovima u ovom kraju. Zahvaljujući uzgoju konoplje i izradi proizvoda od nje, u Leskovcu se razvila tekstilna industrija, pa je između dva rata ovaj grad nazivani Srpski Manchester, a zabeleženo je da je imao 13 fabrika tekstila. U ovom nekada značajnom zanatsko-trgovačkom centru Srbije 60. godina 19. veka su postojala 62 različita zanata. Savremena tehnologija ih je polako potiskivala, pa su počeli jedan po jedan da izumiru. Nekada je bilo mnogo grnčara, danas je ostao samo jedan. Nema više licidera, opančara, papuđija, mutavđija, abadžija, sarača. Nema čak ni nekada rasprostranjenog užarskog zanata koji na ovim prostorima postojao još od Račana, što znači i pre naše ere. A u 19. veku, tačnije 1884. u selu Strojkovcu pored Leskovca na Nakrivanjskoj reci, osnovana je gajtanara, pa je Leskovac postao značajan centar užarstva i gajtanarstva u Srbiji. Sada su svi ti zanati zaboravljeni. Ali se pamte i čuvaju u etnozbirci Narodnog muzeja u Leskovcu, a o njima nam ove nedelje priča Slađana Rajković, viši kustos ovog muzeja. Kroz vekove, ove nedelje koje kuda, sa vama su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Na tvoja mena usta, na tvoje biser zube. Na tvoje oči smeđena, gajtan veđe, na tvoje oči smeđe, na tvoje gajtan veđe. Na tvoje vito telo, tvoje lice belo. Sam se je namamio, sam se je prevario, sam se je namamio, sam se je prevario.
koje kuda.
Priču o prošlosti Leskovca počinjemo ove nedelje beležeći one narodne običaje koji su jedinstveni i vrlo retki u ostalim delovima Srbije. Slađana Rajković, viši kustos Narodnog muzeja u Leskovcu, izdvaja nekoliko takvih običaja ovog kraja.
Koledarske igre su davne, izobičajene već 50. i 60. godina 20. veka, ali u ovom našem kraju, nedaleko od Vučja, postoji jedno selo Brza, gde se i dan danas koledarske igre odvijaju u tom izvornom obliku, što znači da idu oale ili koale, kako su se nekad zvale, za vreme Svetog Ignjata, od, znači to je 2. januar, do badnje večeri, znači do 6. januara, obilaze kuće. Oale su obučene obično u raznu staru odeću, klepetala, zvona, razna obešena, na licu imaju maske. Najčešće su to u ovim brdskim krajevima, su to maske napravljene od drveta, a u ovim ravničarskim krajevima od bundeve ili tikve. Zastrašujuće su, a cilj oale je da uplaši zle duhove ili zle sile i da blagosilja svakoj kući dobrobit te kuće. Znači, oala dolazi u kući da bi kuća imala napredak, da bi se isterale sve zle sile. Karakteristično za ovaj običaj je, znači, to. Ovaj običaj ima ga u malo izmenjenom obliku i u selu Rudaru, znači na domak Leskovce na 2 kilometara. To je što se tiče te duhovne kulture koja nas razlikuje od ostalih predela u Srbiji. A još bi pomenula običaj Češljanka, to je gradski običaj koga bar ja i nisam sretala u drugim krajevima našeg prostora. To je vrlo karakterističan običaj koji jednostavno, jednom rečju bi se rekao, to je devojačko veče. Devojačko veče se obično dešava u četvrtak i to je obično pre svadbe. Na devojačko veče ili češljanka, kako se kaže ovde u gradu, prisutne su samo devojke i žene. Obično tom prilikom devojku postavljaju na jedan kantar, devojka seda na kantar, simbolično ga podižu, što bi značilo da je mere, a u stvari joj kažu da u braku treba biti vrlo odmerena. U tom običaju, dok češljaju devojke ili drugarice, znači mladu, buduću mladu, jedan mali dečak, najčešće dete do 3 godine, drži ogledalo pokriveno maramicom, što opet ima svoju simboliku. Najčešće malo dete ili dečak simbolizuje to nakonče, što znači da bi se trebala produžiti ta muška loza. I još karakteristično za ovaj običaj, obično se služe na češljanci, znači kolači, peciva, normalno piće, sokovi i ostalo, i to je veče za devojke, za veseljenje. Karakteristično u ovom običaju, znači ovaj običaj, van grada ga nema. Znači to je ono najkarakterističnije što je vezano za Leskovac kao grad.
Jedno od obeležja prošlosti grada Leskovca je i razvijeno zanatstvo, o čemu nam je također govorila Slađana Rajković.
Leskovac je 60. godina 19. veka imao preko 15.000 stanovnika, ako znamo da je u to vreme Beograd imao 22.000, a Niš 10.500. Znači, Leskovac je tad bio veliki industrijski i zanatski centar. U to vreme Leskovac imao 62 različita zanata i imao velika esnafska udruženja. Znači, možemo nabrojati neke od zanatlji u to vreme koji su bili jako popularni i čak izdržavali 1/3 stanovništva. Užarski zanat, ili sad, kako bi se rekao, salerski zanat, je izdržavao 1/3 stanovništva u Leskovcu, time se bavilo 1/3 stanovništva u gradu. jedan od značajnih zanata, onda je dosta bilo grnčara u 19. veku, bilo ih je preko 50 i nekoliko radionica grnčara, danas taj broj se znatno smanjio, da prosto čovjek se uplaši kad kaže da danas ima samo jedna grnčarska radionica u Leskovcu i ona više ne radi ono što treba da radi, da se bavi znači proizvodnjom, znači prodajom predmete od grnčarije. U to vrijeme bilo dosta kazandžija, opančara, papuđija, mutavđija, terzi.
Mutavđijem, samo da kažemo. To je malo manje poznato.
Mutavđije, to je zanat koji se bavi izradom predmeta od kozje dlake. A najčešće su to bili razne vreće, pokrovci za stoku. Inače, ovaj zanat je vrlo brzo izumrao, već 48. godine, posle zabrane čuvanje koza na ovom prostoru. Sa zabranom čuvanja koza na ovom prostoru više se nije imala te kozje dlaka i zanat je izumrao. Danas, znači, u gradu ga više nigde nema, a ni u okolini, bar ja ne znam. Kad smo već kod zanata, vrlo interesantan je bio voskarsko-licidarski zanat. Voskarski dan danas živi. Što se tiče licidarskog zanata, licidarski zanat je 70-ih, 80-ih pa i 90-ih godina počeo da odumira. Tek u gradu da je počeo, ja mislim u blizini u Vlasotincu, da ima jedan licider koji se bavi proizvodnjom.
Ali ono su rekli da se kaže Vlasotince.
Vlasotince, tako bi trebalo da se akcentuje, da. Ima sad jedan licider, inače i ovaj zanat iz običajanja vrlo je interesantan i opet kod licidarskog zanata prepliču se znači ta materijalna i duhovna kultura, pa da su ta licidarska srca korišćena u duhovnoj kulturi, od udvaranja pa preko raznih pogrebnih običaja. Danas je sve to izgubilo svoj pravi smisao. Kamo te sreće da će to delom da se vrati, kao što je nekad bilo. Ja u samoj postavci Narodnog muzeja imam radionicu licidarskih srca. Nažalost, licidarska srca više nemam, ali zato imam samo modlice ili kalupe za ta licidarska srca, što je nekada opet moglo da približi jednog mladića ili devojku na taj način sa poklanjanjem tog jednog licidarskog srca, mnogo više se i bliže prilazilo toj devojci.
A rekli ste i u pogrebnim obredima također licidari su imali svoj udeo, sa čime?
Licidarska srca i licidarski kolači su nošene i na zadušnici, na zadušnicama. Tako da ranije ni jedna zadušnica nije bila sa raznim tim licidarskim nizama, licidarska srca i ostali licidarski kolači, znači da nisu iznešeni na zadušnici. Ali već, kažem, 60-ih, 70-ih godina više ih nema na ovom prostoru. I malo se ljudi bavilo time.
Onda čuli smo, bilo je, a ima i danas, na sreću, klonfera.
Ima. Nekada ih je bilo mnogo više, danas jako malo. I klonfera, i potkivača.
Šta rade klonfer?
Klonferi obično prave sve predmete od lima. Da li su to razne one česmice, tasovi, što bi se reklo, ili razna ona lončad, nešto za vađenje vode, za sve što treba da se napravi od tog lima za korištenje u domaćinstvu. Znači, nekad se više koristilo domaćinstvo bakarno i to limeno posuđe, za razliku od bakarno, limeno i ovo grnčarsko posuđe, normalno, to je bio jedan osnovni enterijer gradske kuće, pa i seoske kuće, normalno, za razliku od danas što imamo, ne znam, cepter i ostale te proizvode, ranije to bilo, znači, sasvim normalno i čak je to bio prestižno imati bakarno posuđe u kući, da ne nabrajam šta je sve to, pogotovo u gradskoj kući je bilo interesantno imati, ne znam, mangal, pa imati siniju, pa tenđeru, sat ili sahan, sve to od bakra. znači vrlo, vrlo skupo, džugum takođe, ovaj, to je predmet koji je korišćen, uvek stajao na šporetu i stajala voda u njemu da uvek ima tople vode. Znači tako da se mogle ruke odmah oprati, pošto ranije nije bilo tog bojlera malog i velikog, pa sad odemo i odmah imamo toplu vodu.
A o protočnom da ne pričam.
Da.
Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda u Leskovcu? Slađana Rajković, viši kustos muzeja u ovom gradu, priča nam o konoplji, a ta biljka ima važnu ulogu u prošlosti ovoga kraja, kao i gajtanara u selu Strojkovac.
Pre svega, Leskovačko polje, podloga Leskovačkog polja je bila dobra osnova za razvoj konopljarstva. Tako da još za vreme Dardanaca u Leskovačkom polju se gajila ta tako čudnovata, što bi sam Felix Kanic, putujući kroz Srbiju, rekao slikovito, kad je prošao kroz Leskovačko polje, svuda je video te pune velike kupice kao indijanski vigmani. Svi su, znači, gajili konoplju. Konoplja je biljka, znači, koja je rasla do 3 metara i mogo se iz nje posle izvlačiti toliko jako, znači, toliko jaka nit da se kasnije koristila u tekstilnoj industriji za izradu narodne nošnje ili odeće. Od konopljarstva, znači to su prvi koreni tekstilne industrije na ovom prostoru, kasnije prelazi izradu gajtana. 1884. godine na našem prostoru u selu Strojkovcu, nedaleko znači od Leskovca, na 7 km od Leskovca, podignuta je, kako bi se reklo, jedna gajtanara. To je nekad bila vodenica, ali 1887. godine, kada je došlo do podele između Bugarske i Srbije, do postavljanja administrativne granice i kad se više nije moglo ići preko granice u Bugarsku i iz Bugarsku uvozio kod nas vrlo kvalitetan i dobar gajtan koji se u to vreme koristio za narodnu nošnju, koji je prvo bio osnovni element kićenja, Srbin normalno, kad su mu rekli aha, sad ne može tek tako ići preko granice i sad je to skupo, oni su bili tako dobitljivi i u dogovoru sa vlasnikom iz Bugarske, koji imao nekoliko gajtanara u Bugarskoj, rekao, pa dobro, ajde, rasformirat ćemo tu jednu gajtanaru sa svim čarkovima i prenećemo u Srbiju. Normalno, kad je već postavljena administrativna granica, to ne može već ići tako, ali dovitljivi Leskovčani svakako su se setili i onda su rekli, napravit ćemo ovako dva karavana, jednom karavanu okrenut ćemo konjima potkovice naopako i s tim karavanom, čije su potkovice bile naopako, krenule su put Vučija. I prešli su granicu i već su počeli da instaliraju čarkove, a ovaj drugi karavan, koji je bio lažni karavan, njega su u Bugarskoj uhvatili, malo pravili probleme, ali sve je ispalo kako treba. Već 1884. godine čarkovi su instalirani i od tad kreće, znači, ta prva gajtanara da radi u Strojkovcu.
Da nam malo objasnite šta su to čarkovi. Već smo više puta čuli da je to točak. Tako, ajte sad vi to...
Čarak je točak koji pokreće snaga vode. Pošto je to bila vodenica, znači za mlevenje žita, znači što kukuruza, to pšenice, oni su to lepo iskoristili da mogu da postave ta vitla dole u potok, u kanalu u stvari vodenice, da snaga vode pokreće čarak, a da gore može da se upreda gajtan.
Vunu. I tako se zapravo pravi.
I upravo se tako pravi gajtan. Inače, vunu za gajtan su prele same meštanke iz sela Strojkovca. Kaže, prvo su bile vrlo nevešte, pa su prele debele niti, a kasnije su, kaže, toliko izveštile da je naš gajtan posle postao jedan od najpoznatijih gajtana na Balkanu. Posle smo mogli slobodno da se merimo sa gajtanom iz Bugarske.
Gajtan je sve ono što na taj način ukrašava nošnju. Naprimjer, na onoj muškoj srpskoj nošnji, na braun onim od sukna, ali tako, ovaj, gornjim delovima, se nalaze crni, ali tako, gajtan.
Crni,
to
opšiv.
Su gajtani.
Gajtan je faktički taj crni opšiv, nešto širi, a ima i burme i bučme. Znači, ako hoćemo ulepšati deo narodne nošnje, da li je to muški ili ženski, znači mora imati i gajtan. Gajtan je nešto deblji. Kad pogledate, ima nešto tanje od onih niti, to je burma i bučma, najtanja nit. Znači, ona je samo jedna. Mi u stalnoj postavci imamo sve primerke i gajtana, i burme, i bučme. Znači, čitav jedan tok proizvodnje gajtana je, da, tako da to može i lepo da se vidi kroz trodimenzionalne predmete i fotografije.
Jesu li gajtani uvek za opšivanje? Jesu li gajtani i oni cvetovi koji se prave, izvode, izvijaju na samoj noši?
Upravo tako.
To su sve gajtani.
To je sve gajtan. Gajtanom faktički, ako je jedna narodna nošnja odrađena sa tim cvetovima, što kažete, sa raznim motivima, što više i što
koji
bogatije,
su našiveni,
koji su našiveni na sukno, da.
Da ih razlikujemo od veza. Zapravo.
Upravo tako, da, vez je nešto drugo. Gajtan je nešto što je našiveno, što bi se nešto sad rekao kao aplikacija, upravo tako. Ali našiti gajtan vrlo je teško, znači to su posebni zanatlije radili terzije, znači su radili šivenje gajtana. I što je najinteresantnije, što je gajtan bogati na jednoj narodnoj nošnji, samim tim se pokazivalo da li je domaćin ili vlasnik narodne nošnje bogat ili siromašan. Kad devojka izađe u gradu, zna se kako je bila obučena. Ako je to srpska gradska nošnja, obično je to libade u svetloj boji ili i suknje isto u svetloj boji. Ako je svetla boja, znači ako tako devojka izađe u grad, zna se da je slobodna devojka. Ranije su žene, znači u grad, ako je udata žena, izlazile u libade tamne boje.
A libada je kratka pelerina?
Žaketić
neki koji se malo
tako,
kao pelerina
završava. Do pojasa, da. Do pojasa širokih rukava.
E ta, zato kažem ja pelerina.
To je libade i libade opet, ako je tamne boje, teget, crna borda, znači žena je udata. Ako libade ima vez s crnom, znači zlato vez, bogat, opet znači da pripada bogatoj porodici. Ako je žena u žalosti, onda neće nositi nikakav vez, nego samo crno libade.
Znači, koliko informacija dobijete?
Upravo tako, znači samo jednim pogledom vidite kom staležu i kom
statusu
žena ili devojka pripada.
A da li lepa, to se vidi ovdje.
Se vidi svakako. Takođe, ranije su devojke na glavi isto nosile, u gradu su obično nosile tepeluk. Ako je tepeluk od bisera, opet znači da je jako bogata. Ako je tepeluk samo kićanka, znači crven fesić sa kićankom, znači da pripada nekom srednjem staležu.
Interesantna je ta Gajtanara zapravo u Strojkovcu. Ona je danas živi, ali na poseban način.
Gajtanara u Strojkovcu je 1984. godine pretvorena u prvi muzej tekstilne industrije na Balkanu. Ona i dan danas je znači u funkciji življenja. Na tom objektu ove godine i planiramo da se odradi neka revitalizacija objekta, pošto i sam objekat je star, inače je vrlo interesantan. Vodenica je u tom moravskom stilu. Nekada je vodenica, znači, bila, pored toga što je bila vodenica, na donjem spratu je bila vodenica, na gornjem spratu je to bila kuća za stanovanje. Tu je vodeničar, znači, ranije mogao da živi normalno sa porodicom. I dan danas naša vodenica ili Gajtanara ima stalnu postavku koja je 1984. godine postavljena sa svim fotografijama kako je tekao razvoj tekstilne industrije u Leskovcu. Možda bi trebalo da se osveži ta stalna postavka i nadamo se da hoćemo i to uraditi, pošto nam je i prošao ovaj projekat kod Ministarstva za kulturu vezan za strojkovačku Gajtanaru, pošto je jedna od značajnijih vezana baš za tekstilnu industriju. Inače, tekstilna industrija u Leskovcu nekad bila jako poznata i po tome i Leskovac bio nekad i poznat kao mali Manchester.
Da, postojale pominju, da.
Priča, kaže, Leskovac gaji paprike i zida fabrike, i upravo taj leskovački tekstil je bio, kaže, toliko dobar da se mogao porediti sa engleskim tekstilom i zato i Leskovac dobio taj drugi svoj naziv Mali Manchester.
Cvetala mi lipa i topola, cvetala mi lipa i topola. Seče moja milola, to seče moja milola. Gara lola,
Koje kuda?
Koje kuda u Leskovcu. Bogate narodne nošnje ovoga kraja karakteriše upravo ukrasni gajtan domaće proizvodnje. Bar je tako nekad bilo, priča nam Slađana Rajković, viši kustos Narodnog muzeja.
Ligajtani su inače deo srpske nošnje u svim krajevima Srbije, je li tako?
Jeste, na čitavom prostoru, znači nekadašnje bivše Jugoslavije. Znači, gajtan se sreće od Makedonije preko Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, pa da, manje u Sloveniji i nešto manje u Vojvodini.
I uvijek su tako crni ili
uvijek su tako, da, uvijek su samo crni, nikako drugačiji ili može jako tegeći.
Malo pre ste nam govorili o narodnoj nošnji ovoga kraja, možda samo da dovršimo opis, rekli smo šta nose gradske žene, kako se prepoznaje po onome što nose na glavi i biserima kojoj klasi pripadaju, ta kecelja možda i od ženske narodne nošnje ili jelek, šta je ono što u leskovačkom kraju bilo naročito zanimljivo i lepo?
Malo sam govorila znači, o gradskoj narodnoj nošnji, ali vrlo interesantne su i seoska narodna nošnja. Leskovački muzej pokriva oblast počev od Crne Trave, pa Jablanički kraj, Pustorečki i Porečki kraj. Interesantno, recimo, je vrlo zanimljiva crnotravska narodna nošnja. U samoj postavci Narodnog muzeja imamo interesantan crnotravski manovil, to je haljetak ženski, koji je još iz 40. godina 20. veka ručno vezen, ručno tkan i vrlo je redak. Znači, danas nigde se ne može naći na prostoru Crne Trave takav manovil, izobičajen je, znači više ga nema. Također i mušku beletinu kao komplet.
Ali šta je manovil? Koji je to deo nošnje?
Manovil je ženski haljetak, haljina do sredine gležnjeva noge. Negde u predelu grudi je rasečeno, u tom delu je i izvezeno i ima široke rukave do iznad samog zgloba šake. Najčešće je vezen crvenim koncem. I bogatstvo jedne vlasnice koje nosi sve zavisi od samog veza. Ako je bogat vez, znači i sama vlasnica tog manovila ili haljine je bogata.
Znači manovila je haljina.
Da.
Sad smo pominjali i na muškim nošnjama.
Na muške nošnje, ranije je to bila beletina. Beletina je karakteristična po tome što je čitava muška narodna nošnja. Kad kažem čitava, krećem od čarape preko pantalona i muške pelerine, znači bila u beloj boji, pa čak i ona pastirska torba je bila u belo kremkastoj boji. Tako i ona dobila naziv beletine. Do 40. godina, znači negde do Drugog svjetskog rata, ovakva narodna nošnja bila na terenu na području crnotravskog kraja. Posle toga ova narodna nošnja je izobičajena. Tu narodnu nošnju je zamenilo crnotravski litak i crnotravski litak više nije napravljen od manovilja, napravljen ili tkan od konoplja, od konopljanog platna i on je najčešće kremkasto-belkaste boje, znači što ga više peremo, on više dobija tu svetlu boju. Dok litak je tkan od crne vune i našiven raznim širitima i laskama, kako bi se reklo na tom prostoru. Najčešće su širiti ili laske kupovane u prodavnicama i onda je to jedan dobar znalac, pa čak su i domaći, i same žene na terenu to znale da izatkaju i da lepo naprave jedan svoj crnotravski litak.
A litak je?
Litak je opet jedna haljina, isto do sredine noge koja se nosila, a ispod samog litka je išla bela košulja, koja je u predelu grudi isto rasečena i sad ide jedna crnotravska čipka koja je vrlo karakteristična, nije heklana, nego se kaže i šivena. Šta to znači i šivena? To je čipka koja se radila iglom za šivenje. Znači, tako se napravi jedna čipka vrlo bogata oko vrata i u predelu oko ručnog zgloba. I najčešće ta košulja u raznim tim manistrima je nizana na kraju, znači same te čipke su nizane manistra u raznim bojama. To li je to crvena, plava, bordo, zelena, zavisi opet od same umetnice.
Pa je to čipka umetnici. Deluje kao končana? Je li tako
da,
lagana?
Da, upravo tako, končina. Toliko je lagana, znači i upravo se išiva od samog kalema. Znači ne od konca za heklanje, nego od konca za šivenje. Vrlo interesantno, znači pored...
Si to izobičajno.
E, nije, ima. Litek se, znači, možda nosio čak i do 80-ih, 90-ih godina 20. veka i bilo ga je dosta na prostoru crnotravskog kraja i danas ga imaju mnoge žene po kućama, zato što je to jednostavno od detinjstva su pravili, znači jednoj maloj devojčicu su pravili litak, pa kasnije spremu, pa je opet za venčanje se koristio litak kao venčana haljina, znači 50. i 60. godine je litak korišćen kao venčana haljina, da ne kažemo etno haljina za venčanice. Etno venčanica, upravo tako. Leskovačko polje opet ima svoje karakteristike narodne nošnje, to je suknja ili futa koja je napravljena na faltice u raznim bojama, karo bojama, crveno, zeleno, crno. Opet malo podsjeća na one škotske suknjice, ali su vrlo interesantne. Dužina suknje uvek ide negde do sredine, znači lista na nozi. Gornji element narodne nošnje u Leskovačkom polju jeste ta košulja, košulja sa vezom. Vez znači ide oko, znači vrata i na rukavima. U Leskovačkom polju se najčešće ovde koristila ta heklana čipka. Posle rata su počeli da vezuju i te neke crvene mašnice na rukavima. To je već nešto novije i stilizovano, da. Ali opet je neki novi element u narodnoj nošnji.
Pa i nošnja živi s narodom i kako se vreme menja, tako se dodaju neki
elementi. Upravo tako. Upravo tako. Znači već možda, ako kažemo i Evropa ulazi kod nas, pa onda kreću da se izobičaju te narodne nošnje, pa nošnja kreće već 60. godina, retko možete naići na ulicu i sresti neku ženu u
što
narodnoj
nošnji.
Što
ranije nije bio slučaj, da.
Upravo tako. Znači ranije to bilo normalno da starija žena izađe u libade ili u suknju ili ako je to žena na selu da izađe u futaru i u jeleku ili bojleku, zavisi od godišnjeg doba šta će nositi i marama povezana znači na glavi, dok već 70. godina vrlo naravno, retko se mogla naći žena ili muškarac obučen u neku narodnu nošnju.
A danas čak retko može naći da je neko i ima, zar ne, u nekoj celosti, zaista u svim detaljima.
Upravo tako i šteta što je tako. Ja radim više na tome da se što više zadrže ti narodni motivi, pa neke to i na...
Samo detalj, da.
Upravo tako da je neki detalj, neki cvet, čipka.
Pa jeste, tako se čuva tradicija.
Da.
Thank you. nego vrćam, da znam da poginam. More nego vrćam, da znam da poginam.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O prošlosti grada Leskovca sa Slađanom Rajković, višim kustosom Narodnog muzeja, razgovaramo ove nedelje. Kako je nekada izgledao gradski život, prikazuje nam gradska kuća svojom stalnom postavkom.
Ona priča koju također možete da nam ispričate dovela bi nas dotle da malo upoznamo način života u prošlosti ovde baš u Leskovcu, u vašoj gradskoj kući. Zapravo postoji replika jednog domaćinstva iz 19. veka, što može da nam kaže mnogo o načinu života tog vremena.
U gradu. To moramo također da odvojimo, jel?
Ovako, gradska kuća našeg Narodnog muzeja u Leskovcu je opremljena tako što smo jednostavno, kad sam već radila projekat gradske kuće i samo tu stalnu postavku, cilj nam je bio da prikažemo jednu tradicionalnu gradsku kuću u Leskovcu krajem 19. i početkom 20. veka. Ovaj naš objekat je građen 50. godina 19. veka i vrlo je značajan objekat. Rađen je u toj bondručnoj konstrukciji, što znači ima drvenu konstrukciju i blatni lep. Karakteristično što je u osnovi same ove kuće, osnova je uža, a gornji deo kuće je nešto proširen na erkerima, što je karakteristika balkanske arhitekture. Ovakav tip arhitekture, znači možemo sresti od Bosne i Hercegovine preko Srbije, Makedonije, dole Grčka i Bugarska. Najinteresantnije za našu gradsku kuću, ona se nalazi znači, u dva nivoa, ima mnogo prozora. Ako kažem da na dva sprata ima 35 prozora, u donjem delu kuće na svim prozorima se nalaze rešetke koje su se ranije zvale toplije. Toplije, što znači rešetke su pravljene od drveta. Znači nisu bile metalne, nego od drveta. Opet je tu jedan tesar, znači prikazivo svoj umetnički rad.
Na gornjem imalo dekorativnu funkciju
i dekorativnu i zaštitnu funkciju. Inače ova gradska kuća ima dva ulaza. Jedan glavni, znači koji se ulazi iz dvorišta, i iz podruma ima jedna sporedna vrata, da se kaže mala vrata, ranije u koje smo vreme živjeli, u koje smo doba i bili pod raznim vlasnicima. Morali smo imati i taj neki nužni izlaz. Ako dolazi neprijatelj s glavne strane, mi znači, moramo negde da se izvučemo na onu...
Ostalo je u izreci Slađane ušao ili izašao na mala vrata.
Upravo tako. Karakteristično za ovaj objekat je, kad se popnemo na spratu, ima predivnu divananu ili divanhanu, kako bi se rekao, to je prostor koji je ranije služio za odmor i za razonodu. Najčešće su na ovom prostoru u našoj kući, koja je okrenuta ka dvorištu, sedele žene, pričale, vezle, divanile, ne, i ova naša divanana spada u tip ženske divanane, što znači gleda na dvorište, što recimo imamo ovakve objekte, ovakve kuće ovog tipa i sa muškom divananom, što je slučaj kuće Malog Riste u Pirotu. On ima i onu mušku i žensku divananu, što znači da muška divanana može gledati na ulicu. Znači naša divanana je samo ženska. I kad se popnemo na spratu imamo četiri prostorije. Od tih četiri prostorije mogu izdvojiti recimo kandil soba, koja je vrlo interesantna. Kandil soba je uvek na istoku i u njoj se nalazi kandilo sa ikonom. Soba koja je znači predviđena za sve one kultne radnje koje se obavljaju u kući. Interesantno za kandil sobu je ta oktogonalna rozeta koja se nalazi na plafonu i rađena je u kombinaciji drvo i malter. Sama ova kandil soba je opremljena u nameštaju u stilu secesije, što znači ravne linije, nema tih kitnjastih elemenata, a po podu, najčešće na podovima, znači same gradske kuće, su ćilimi. Ćilimi mogu biti pirotski i ćilimi koji su tkati na našim razbojima. A sad ću izdvojiti šta znači pirotski ćilimi, koje su razlike pirotskog i našeg ćilima. Pirotski ćilim najčešće je, znači, tkan na vertikalnom razboju, što znači rađen iz jednog dela. I kod pirotskog ćilima lice i naličje su apsolutno isti. Naš ćilim je rađen na horizontalnom razboju, znači on može imati elemente i šare pirotskog ćilima, ali je rađen iz nekoliko pole, što bi se reklo, ili iz nekoliko dela, i onda se može prišivati da se napravi jedan podni ćilim, pošto ćilimi mogu biti podni, krevetski, zidni, znači da bi se napravio jedan veliki podni ćilim. Znači, u ovom slučaju kod nas, naše tkalje su to vrlo lepo imitirale, pirotski ćilim, tako da u ovoj gradskoj kući ima i pirotskog ćilima i naših ćilima sa imitacijom pirotske šare. Interesantna soba u ovoj kući jeste i vizitna soba. Tu su se ranije primali gosti i ostali koji dolaze. Karakteristično za ovu našu vizitnu sobu jeste to što nameštaj koji je izložen u toj sobi je onakav kakav je s početka 20. veka izašao iz fabrike, takav je danas. Na njemu je samo određena konzervacija, znači ništa od predmeta nije izmenjeno. Znači on je u toliko dobrom stanju da smo ga samo konzervirali i ostavili da pokažemo kako se nekad znalo dobro da napravi dobar komad nameštaja, da preživi čitav jedan vek pa i više. U ovoj vizitnoj sobi imamo, karakteristično je ranije bilo, znači za same gradske kuće, da bogati industrijalci su za sebe pravili fotografije u prirodnoj veličini. Tako da i u ovoj vizitnoj...
Pa da su uvijek tu.
Upravo tako, u ovoj vizitnoj našoj sobi postoji fotografije porodice Mariole Hadžikostić iz Leskovca u prirodnoj veličini zajedno sa svojim suprugom.
Znači, određeno mesto gdje bi ta fotografija...
Najčešće su te fotografije stajale u gradskim kućama u Leskovcu ili u hodniku, ako su predsoblje ili hodnici bili veliki, ili u tim salonima. Znači da se opet prida značaj...
I bile su na zidu okačene,
fotografije? Na posebnim postamentima. Posebni postamenti koji izgledaju kao ogledalo. A pored tog postamenta obično u paru ide i ogromno ogledalo, a dimenzije su, da bi vam sad dočarala, pošto moram da upotrebim tu reč, to su 2 metara sa 1,20 m je recimo jedna takva fotografija, a pored njega stoji isto ogledalo u istoj veličini, 2 metara sa 1,20 m.
Gdje vi možete se ogledati?
Zapravo. Normalno možete stati da se ogledate, a opet imate i fotografiju u prirodnoj veličini. A opet nam to govori da je jedan takav vlasnik koji je sebi mogao da priušti fotografiju, znači s početka 20. veka u prirodnoj veličini, znači bio jako bogat. Znači, što je vrlo interesantno, čak i danas...
Mnogo kuće sa takvim fotografijama.
Pa nije. U stvari, jest. U zlatna vremena, znači, između 2 svetska rata, kad je Leskovac bio, imao vrhunac u razvoju industrije, i bilo ih je. Nažalost, kasnije sve manje i manje, da prosto žalimo za tim prošlim vremenom. Od prostorija u samoj gradskoj kući možemo izdvojiti tu radnu sobu. Radna soba je napravljena u stilu neobaroka, što znači ima te kitnjaste elemente. I interesantno za radnu sobu, a i za samu gradsku kuću, ima 3 dolapa. Šta znači dolap? Dolap je ugradni plakar. Znači, ugradni plakar u samom zidu, dubine do 80 cm, visine do 2 metara, što uopšte nije remetio kretanje znači u kući, a opet se moglo ostaviti, znači, u tom ugradnom plakaru sve ono što se koristilo u kući od tekstila. Mnogi danas kažu američki plakar, da, ali to znači datira još od balkanske arhitekture, znači još iz srednjeg veka kod nas. Karakteristično za ovu kuću ima i tu devojačku sobu, najintimniji prostor za devojke. U devojačkoj sobi, kaže, najčešće ima, znači, krevet, ima ormar, šiveća mašina i svi oni, sve ona sprema devojačka što ide uz nju kad, znači, treba da se uda, počeo od saše, inače saše se kaže u narodu, inače to je jedan predmet koji je napravljen od tekstila, izgleda kao knjiga, odrađen beli vez od osko, a unutra je jedna crna satenska optoka. I kad otvorite tu, da kažemo, belu knjigu ili saše, to unutra ima jedan kanap i tu se stavljaju maramice. Svaka devojka koja, znači, treba da se uda, ona bi morala da ima jedan saše. Znači, kad pravi svadbu, svako onaj ko dođe na svadbu, ona ga mora darivati barem jednom maramicom. To je vrlo interesantan predmet.
Do svadbe joj nije potreban taj predmet ili ima maramice u njemu i pre toga?
Ima maramice, ona tu skuplja, znači ona mora imati, možda ako su...
Znači ona skuplja za svadbu te maramice.
Upravo
tom
tako.
Pre svadbe nikom ne daje maramice.
Nikom, samo znači uzima. Na samom činu, znači, svadbe se onda darivaju, ranije bilo da se daruju svi svatovi. Znači, ko god bude došao, mora biti darivan. Nisu bili u mogućnosti da daruju svima košulje, ćilime, čaršafe i ostalo, jastuke, ali je svako mogla dati jednu maramicu. I to je vrlo lepo ovako jedan element.
Kako je ta reč, Slađana, saše?
Saše više poti, upravo tako. Što znači umetnuti džep.
Na francuskom.
Upravo tako,
i
da.
I odatle je i došla.
Možda. Odatle je i došla, da.
Zanimljivo, pa Leskovac imao brisni kontakt i sa Francuzima.
Izgleda da jeste.
I sad možda još samo priča je zaista velika, mokri čvor i kuhinja, gde je to bilo smešteno?
Još nešto sam zaboravila da kažem za devojačku sobu. Devojačka soba može biti okrenuta prema ulici i devojka može gledati na ulicu i devojka ima jedan mali prozor koji se ovde zove kicoš prozor, što negde u Vojvodine, upravo tako. I to je i ovde bilo, znači ona može videti svog verenika ili ne znam izabranika koji su najčešće izabrali roditelji kad on dođe po nju, ali ne može mnogo uticati znači, na izbor.
Da li kroz taj kicoš prozor on takođe može da vidi da ona gleda?
Ne može.
E, to je bitno.
Ne može. Ne može
u jednom smeru.
Da, to je jednosmerni pogled. A što ste rekli, što se tiče sanitarnog čvora, u ovoj samoj kući, znači, ima prostor koji je predviđen za kupatilo. Kupatilo je ranije, znači, imao tu WC šolju, koja je napravljena od grnčarije. Grnčarija koja izvodi jedna cev koja ide pored samog zida te kuće, a i sve ono što ide, znači, ide vani kroz cev, a pored dole stoji jedno bure. Bure kad se napuni, jednostavno se stavi na kola i vozi se van grada, to se prospe i opet sve tako. Nije bilo kade, ali je zato bilo korito i onda se moglo, znači tu opet bio neki prostor gde se moglo, znači, kupati, što odatle i potiče to tursko kupatilo kod nas. Znači još i u to vreme, znači, je bilo prostora za kupatilo i za vece. I ova naša, znači, kuća ima, znači, sam taj prostor određen za kupatilo, to je za sanitarni čvor. Ovakve kuće, ovakvog tipa, znači, balkanska arhitektura u našem gradu, nažalost, sačuvale su se samo dve, znači, to je kuća Bore Dimitrijevića Piksla, u kojoj se nalazi gradska kuća ili stalna etnološka postavka, i kuća Šop Đokića, koja se nalazi na samom trgu u Leskovcu. I ona je vrlo interesantna kao objekat, ima vrlo interesantnu rozetu u toj dnevnoj sobi, po čitavom prostoru plafona, i ona je neka drugačije izgledala, znači sad kuća Šop Đokića gleda glavni, u stvari divanhana je otvorenog tipa, dok kod nas divanhana je zatvorenog ili divanana je zatvorenog tipa, kod njih je otvorenog tipa, i ona je ranije gledala na dvorište. Sad ova divanana kuće Šop Đokića gleda na ulicu, znači sa raznim razmeštajem arhitektonskim u gradu, kuća je sasvim dobila drugačiji položaj, drugačiji izgled.
Put putovali smo kroz vreme ove nedelje, zavirili u bogata i lepa, ali i teška prošla vremena leskovačkog kraja. Ostavljamo sjajne i nakićene narodne nošnje u polutami muzejskih soba i crvene mašine sa rukava, češljeve i biserne ogrlice, gajtane i vez. Nekada važni simboli za one koji su ih nosili, a danas samo eksponati. Čuli ste, čuvaju prekrasne priče i ko zna koliko ih još nije ispričano nikad. Koje kuda sa vama bili, muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.